Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Templi, fortalt af Frederik og Mathias Hedelund. Frederik og Mathias er tvillinger, og sammen har de grundlagt Templi. Virksomheden har gentænkt markedet for vikarer, og ved brug af deres app kan arbejdsgivere og vikarer lynhurtigt komme i kontakt med hinanden. Templi forbinder i dag over 6.000 brugere med arbejde hos over 300 forskellige danske virksomheder.
En account manager, Hannibal, sidder derinde, hvor vi måtte lige sætte os ned lige og tage luften en gang, fordi vi er vant til, at man kommer ind, og der er nye jobopslag på platformen, og telefonerne ringer, og man har aftaler, man har møder i bogen, og sådan nogle ting, og det er jo bare forsvundet fra den ene dag til den anden.
Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Frederik og Mathias, ordet er jeres.
Vi voksede op i en lille by på Fyn, der hedder Assens. Og det er nok også derfor, at vi i høj grad kan sige, at vi har fulgt så meget ad hele vejen. Og gik, som jeg nævnte, i børnehave sammen, som også var en ret fri gårdbørnehave faktisk, hvor man... også er en del af at opfostre dyr og fodre dyr og sådan nogle ting. Og gik så også på en privatskole sammen, og når man er fra en ret lille by, så er det ikke fordi, der er A, B, C og D-klasser. Så jeg ved ikke engang, om det var en mulighed, at vi ikke skulle gå i klasse sammen, men vores forældre tog i hvert fald stilling til det, og det blev sådan, at vi gik i klasse sammen fra 0. til 9. klasse. Og valgte også at følges ad, da vi så skulle på gymnasie, og gik begge to på handelsgymnasium, det der hedder HHX, i endnu en lille by på Fyn, der hedder Glamsbjerg. Ja. Der er meget langt fra Glamsbjerg til København, og der gik vi så i de 3 år og færdiggjort der, også på den samme linje, innovationslinjen, som havde en del at gøre med... Ja, iværksætteri, og der var nogle iværksætterkonkurrencer derigennem, og sådan nogle ting, hvor man ligesom fik prøvet de første ting af der. Men så ville skæbnen selvfølgelig også, at vi flyttede til London sammen efter gymnasiet, hvor vi brugte knap og op et år i begge to som interns i Booking.coms hovedkontor i Canary Wharf i London. Hvor vi faktisk fik lov til som de yngste danskere at starte deres kundeservice og salgsafdeling op dernede.
Det er jo helt vildt, men det der er super entreprenante, det er jo startet. Det startede jo hjemme på vejen.
Ja, fordi, det gjorde det virkelig.
Fordi, hvad var det nu? I startede en lille forretning på et tidspunkt. Gjorde ikke det noget med nogle hunde? Er det rigtigt, Mathias?
Jo, det var nok ikke engang det første. Og det har heller ikke sådan i løbet af vores barndom været noget bevidst. Det var bare, hvis vi skulle lave et eller andet, og vi kunne komme i tanke om et eller andet, når vores forældre ikke var hjemme, så det sjoveste, vi kunne finde på, det var at sælge et eller andet. Så jeg tror, den første sådan spæde minde, jeg kan huske, om den der entreprenante, også lige på et eller andet sted, kommercielle del af det, var da vi tog vores mors saftevand og lavede nogle tørre krotonger ud af noget gammelt toastbrød og satte os ud foran den lokale Fakta og solgte al vores mors gamle konservesvarer. Skæbnen ville så selvfølgelig, at vores mor kommer forbi Faktaen, hvor vi sidder udenfor, og selvfølgelig skal handle ind. Vi trækker egentlig ikke en mine, der vil sætte hende ud over og selvfølgelig sige, at hun mangler iste og konserves det hjemme på hylderne.
Så I solgte det hele?
Jeg tror, vi fik solgt råb og stop. Jeg ved ikke, hvor meget af det, der var vores salgsevner, eller det var medlidenheds køb, hvor de ældre damer, der nu gik på Faktas matrikel, men lidt købmandskab var der da over det allerede dengang.
Ja, jeg synes også, I har skrevet noget om, at I har simpelthen gjort alt, hvad I kunne for at sælge noget, så I har opfundet mærkedage selv.
Ja, der var på et tidspunkt, hvor jeg tror, det hele taget med det der med kedsomhed, det har nok aldrig været os. Og så, når man er to om at få idéer, så får man også hurtigt bekræftet, at den idé, man får, den er god. Og så går man ud og gør det, så vi fik også gik ud på vejen, hvor vores barndomshus var. Og der fik vi samlet ind til alt lige fra de glade børn i Grønland til... Ja, jeg tror også, det om det var salgsevnerne, det ved jeg ikke, eller om det var de gamle damer, der
kom nok mere slikpinder og karameller, ja. end der kom penge ud af det.
Ja, men I har hundelufter forretningen.
Ja, og det var nok første gang, hvor det sådan blev lidt mere seriøst. Vi prøvede kræfter med omdelerjobs og den lidt mere sådan flaskedrengs, hvilket også var fint. Det var bare ikke lige så spændende som det, vi måske selv kunne finde på. Og vi fandt hurtigt ud af, da vi arbejdede som flaskedreng, at der ofte hang nogle sedler i de her supermarkeder med nogle ældre damer, der måske ikke havde tiden eller evnerne til at lufte deres hunde. Så tænkte vi, jamen, det vil vi da gerne gøre. Et, fordi vi skide godt kan lide dyr. To, fordi der måske var en forretningsidé i det, så specifikt konkretiseret var det nok ikke dengang, men på en eller anden måde var det alligevel. Og så endte det med, at der faktisk var så stor efterspørgsel efter, at vi luftede en masse hunden, at vi oprettede det, man nok den dag i dag vil kalde en digital platform. Det var så igennem Facebook, hvor vi knyttede en masse af dem, vi luftede hunden for, sammen med en masse af vores kammerater, der også gerne ville lufte hunden og tjene en skilling på det.
De kunne også godt se, at det var sjovere end at dele aviser.
Så var I så pimps på den måde, at I også fik en del af det?
Nej, det var ikke så pimpet. Der var lidt filantropi i det også, trods alt.
Det er smukt.
Det var ældre damer og hunden, vi havde at gøre med, så mere kapitalistisk kunne vi heller ikke.
Kunne I ikke være. Men har I det her med hjemmefra, det her iværksættergen? Er jeres forældre også iværksættere?
Nej, faktisk ikke. Nej. Jeg tror, at der, hvor det i virkeligheden kommer fra, vi har forældre, som altid har haft store ambitioner, ikke sådan
for vores vedkommende.
Nej, men for deres egen vedkommende, og har haft lange gode karriere, og har arbejdet meget, og det har man jo set op til, og også... set, hvad det kunne bære med sig af fede sommerferier og sådan nogle ting.
Jeg tror mere, det er sådan en blanding mellem vores far, han er gammel bankmand, så vi lærte hurtigt, sådan, hvilken rolle som penge spiller i et samfund, og hvad det ligesom, hvad forretning er, og fik vores første bankbog, hvor vi sat vores penge ind, og jeg gav Frederik en 100 kroner, hvis jeg havde en 100 kroner for meget. Fordi
det husker jeg tydeligt.
Det skulle stemme. Og så det kombineret med, at vi altid har fået lov til at lege. Og der var ikke den idé, som vores mor i hvert fald ikke var med på. Så jeg tror det første sådan entreprenante iværksætter, det var mere sådan leg for os. Kombineret med, at vi synes kvæg de gamle, at forretningen generelt var spændende.
Ja, hurtigt fik en forståelse for, hvad det kan, og hvad det i det hele taget betyder.
Ja, og det tager I jo med, fordi I læser innovation.
Mm.
Altså, det, hvad er det, tænker I, har I snakket om, hvad I skal med det bagefter?
Overhovedet ikke på det tidspunkt. Det tror jeg, de færreste i den alder, der starter på gymnasiet, om det så er handelsskolen eller hvad det er. Jeg tror, man har nogle idéer om, hvad man synes, der er spændende. Ja. Men sådan, hvad man vil i det hele taget,
der tror jeg ikke, vi vidste. Jeg tror godt, vi kunne have fundet på at sige, at vi enten ville være rige, eller at vi gerne ville have en forretning. Ikke? Men på det tidspunkt, at vi lige skulle ende ud med at drive egen forretning på nuværende tidspunkt, det tror jeg ikke var ligesom var planlagt.
Mm-hmm.
Men jeg tror samtidig, at det blev i hvert fald fremprovokeret af, at man hele tiden gik, og man læste innovation, og man læste virksomhedsøkonomi og alle de her ting.
Det skal også siges, vi har også en storebror, som lige er 3 år ældre end os,
ja.
Som gik på samme gymnasie, på samme linje. Så om man ved det eller ej, så bliver man selvfølgelig også påvirket den vej fra, fordi at en storebror oftest er en eller anden rollemodel af en eller anden slags, så hvis man kan se, at han har trives i noget, så kommer det valg i hvert fald lidt mere naturligt, i hvert fald for vores vedkommende, end det ville have gjort, hvis man for eksempel valgte at tage STX eller en mere almen uddannelse.
Men da I er færdige der, så skilles jeres veje jo lidt for en stund. Gør det ikke det, når I læser videre? I læser jo ikke videre sammen.
Nej, vi starter begge to på Handelshøjskolen, altså CBS. Jeg starter på en anden linje end Mathias. Egentlig ikke, at det var planlagt. Jeg tror faktisk, vi søgte ind på noget af det samme. Ja. Men den dag i dag, tror jeg, det var rigtig godt givet ud. Mm. Vi havde vokset op og havde igennem rigtig mange år, igennem rigtig meget skoletid, fået den samme omgangskreds og de samme venner var oftest kendt som en og samme person. Hvilket også havde sin fordel indimellem, især hvis man var i problemer, ikke?
Jeg kan tydeligt huske, fordi det, den gang vi flyttede til København, det var første gang, vi var væk fra hinanden i mere end 3 uger.
Ja.
Ellers før det, i de har det så været 20 år, har vi ikke været fra hinanden i mere end 3 uger.
Det er jo helt vildt at have set hinanden så meget. Ja. Men I starter begge to på CBS i København?
Ja.
Ja, men det er så forskellige linjer.
Ja.
Hvad læser du, Frederik?
Jeg læser en bachelor, der hedder Business Administration and Sociology.
And what?
Sociologi.
Aha, sociology, ja. Yes. Og hvad læser du, Mathias?
Jeg læser, det er lidt mere simpelt, bachelor i international business.
Okay, og det er sådan lidt tilfældigt, at I ikke kommer på den samme linje?
Ja, altså vi søgte nogle forskellige linjer,
ja.
Men også noget, der overlapper, man søger noget forskelligt, og så kommer man ind på det ene eller det andet. Ikke?
Og men så udviklede det sig lidt anderledes, fordi Mathias, du læser ikke det hele i København.
Nej, jeg var så heldig.
Hvad sker der for dig? Hvad sker der for dig?
Jeg var så heldig at blive tilbudt en plads på det der på CBS, og på den linje, jeg gik, hed Global, som gjorde, at jeg tog et semester i Kina og et semester efterfølgende i Canada og tog et kort internship imellem de to semestre ved Google i Dublin. Så der tog jeg mere eller mindre et år væk fra Danmark og dermed også fra min familie og min vante omgangskreds og Frederik. Så det var ligesom første gang, jeg havde nogen med på det program fra mit studie, og også en rigtig god kammerat. Men alligevel første gang, at jeg sådan kom udenlands, i hvert fald på helt egen hånd. Fordi som Frederik siger, så op til da, der har det været meget tvillingerne.
I kom som en samlet pakke.
Det var en pakkeløsning.
Ja, det var en pakkeløsning. Hvordan var det for dig at blive efterladt derhjemme?
Ja.
Mathias, hvordan kan du gøre det? Du rejser fra mig.
Ja, havde og har heldigvis en skøn og dejlig kæreste derhjemme, så hun tog over, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Men det er klart, det krævede en del tilvænning, ligesom med alt andet, når der sker store forandringer. Så det var lidt noget andet, man var vant til i hvert fald at se hinanden hver dag. Heldigvis kom det sådan lidt mere eller mindre sporadisk, og man vidste jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så kunne man ikke blive ved med at sove i køjeseng sammen. Så det var faktisk helt naturligt, men samtidig var det også lidt et gok i nøden om, at nu er det også lige at stå på egne ben og finde ud af, hvad man i virkeligheden, hvad vil Frederik, ikke? Og hvad vil, i stedet for, hvad vil Frederik og Mathias?
Ja, for jeg kunne godt forestille mig, når man er så tæt som I er, og har vokset op sammen, og har fået så mange gode idéer sammen, så tjekker man lige ind hos den anden, hey, jeg har fået den her idé, hvad synes du?
Ja.
Så kan man sådan lige få den målt af, men så stod I der, og så måtte man jo ligesom bare tage chancen, fordi nu var den anden der jo ikke lige. Det er jo selvfølgelig også...
Det skal selvfølgelig også siges, at nu, selvom Kina og Canada lyder langt væk, så for tvillingebrødre, så er der stadig ikke, så betyder kilometerne ikke alverdens mere end et telefonopkald, eller hvad det nu er, trods tidsforskellen.
Ja, det fik sidde.
Ja.
Ja. Men I læser begge to kandidater.
Ja.
Og hvornår er I så færdige med det?
Du er færdig lige om lidt.
Ja.
Mm.
Jeg burde gerne være færdig om en måneds tid, hvis ellers afhandlingen vil samarbejde med mig.
Det vil den gerne, det er jeg helt sikker på. Hvad med dig for?
Jamen, om et år, som det ser ud for nu.
Ja,
ja. Ja.
Så mens I læser, der er I jo i gang i alt muligt.
Det må man sige.
Men det I laver lige nu, prøv lige at forklare mig om, hvordan er I kommet på den idé, og forklare lige lytterne, hvad er det? Hvad er det, I har fundet på?
Ja, det er et godt spørgsmål og et stort spørgsmål, men jeg kan starte ud med at sige, hvad det er blevet til i dag. Mm. I dag driver det, der hedder Templi. Templi er en digital platform for vikar og arbejdsgiver. Så det vil sige, at vi har lige knap 7.000 vikar tilmeldt platform, hvor de laver en profil med det, der ligesom ligner et virtuelt CV. Og så har vi så en masse virksomheder, cirka 300 på platformen, som lægger jobs op, hvor de skal have løst nogle opgaver. Så det kan være alt lige fra lagerarbejde til køkkenmedhjælp, til vinduespudsning, til en tjener. Men det er inden for det her service-segment, det der i fagtermerne hedder blue collar.
Ja.
Og dem matcher vi så igennem platformen.
Men hvordan kom I på det?
Ja, det er... Det er et godt spørgsmål. Det har ligget i kortene længe. Jeg har, lige siden jeg flyttede til København, interesseret mig for det der med en ting af platformsøkonomi, men også i det hele taget, hvordan man kan skabe relationer igennem teknologi og igennem digitale platform. Og jeg har sideløbende med mit studie haft jobs i andre iværksætterbikse, blandt andet GoMore og Ageras, og inden jeg startede Templi, var der noget, der hed Chapper, som også var en freelance-platform. Og jeg blev helt vildt fan af det her. Jeg blev bekræftet i det her med, at det kan lade sig gøre at skabe relationer igennem teknologi og igennem digital platform, og blev selvfølgelig også inspireret af det her med at drive sin egen virksomhed og sådan nogle ting. Og så stødte jeg på ham, der i dag er vores lead investor, Simon. Han var i mit netværk, så jeg kendte ham indirekte fra de andre steder, jeg havde været. Og så blomstrede den her idé omkring Templi, hvor man egentlig kunne, der fandtes det her og findes det her, der hedder vikarmarkedet. Og jeg havde en idé om, at det kunne godt gøres mere transparent, og det kunne også godt gøres mere effektivt, og det kunne også godt gøres mere teknologisk dygtigt. Og sådan er det jo med mange ting og mange idéer, hvordan de typisk starter. Det med en idé om, at man tager noget, som i virkeligheden er også ret simpelt, så kigger man på det marked eller den ting, og siger, at det må kunne gøres smartere eller nemmere på en eller anden måde. Ikke? Og det var det, der i virkeligheden startede det.
Ringede du lige og fik lige sådan prøvet af på Mathias? Sige, prøv at høre her, jeg har fået den her idé.
Ja, jeg kan huske... både fra idéfasen og igennem hele alle de jobs, jeg har haft, der har man altid sparet med hinanden. Men især når man får nye idéer, jeg tror, vi har en fælles note på vores telefon, hvor vi skriver og har skrevet idéer ned og delt dem, og så skiftes vi til at kritisere hinandens idéer. Så det var også en del af processen, det der med, at man lige lufter den over for Mathias. Så det var også noget, jeg gjorde her, og i det hele taget hele processen.
Men prøv lige at forklare mig, hvordan går man fra... Jeg kan også godt få gode idéer.
Ja.
Det er ikke dem alle sammen, der bliver sådan noget. Det kan jeg lige så godt sige. Også selvom jeg synes, de er knaldhamrende gode.
Ja.
Så hvad er det, der gør, at... Det er jo nok dig lige i starten, men du har Mathias med i hvert fald, tænker, det her, det er altså værd at gå efter, og jeg skal have fingeren i ham der, Simon der. Fordi vi skal også bruge nogle penge. Ja. Det bliver man jo nødt til. Så prøv lige at forklare lidt om, hvordan får du kommet i gang? Altså, hvad er det, der gør, at du går fra tanke til handling, som er jo det, der er det svære?
Det er det.
Sværeste for de fleste.
Det er det allersværeste, og jeg får hurtigt allieret mig med Simon, som egentlig også gik på den her idé. Han har noget
erfaring fra den traditionelle vikarbranche. Så han var også hurtig til at tro på ideen og tro på mig, og vi havde nogle fælles referencer og nogle fælles bekendte, så man vidste indirekte, hvem man var. Men jeg var hurtig til at alliere mig med ham, og vi fik allieret os sammen med en CTO, som er vores CTO i dag, der hedder Janusz, fordi en ting er, at man har en idé, men jeg har ikke lige en
teknisk snille.
Nej, eller en uddannelse i robotteknologi eller kodning eller noget i den dur. Så den her platform skulle jo også frem, og det er jo i virkeligheden produktet, der skulle ud i verden. Ikke? Så jeg tror, for at svare på spørgsmålet, så er det der med at tidligt at bruge sit netværk, og tidligt at involvere dem, man har brug for, og ikke være bange for at give ud af enten sin idé, eller om det så er procenter, eller om det er at involvere, så hellere i hvert fald efter mit hoved, så involvere flere end nødvendigt, især i starten. Fordi når man har en idé, og man også er så meget myndet på at få den ud i verden, så kræver det, det kan man ikke stå alene med. Mm. Så det kræver, at man allierer sig med nogle dygtige mennesker rigtig tidligt.
Ja, så du får en god idé. Du snakker med Mathias, I brainer lidt på, det er sgu en god idé, der er ikke så meget der. Vi skal have fat i, kender vi nogen, vi kender Simon. Så snakker jeg lidt med Simon, Simon synes også, det er en god idé. Hvordan går man fra at have ideen til at tage de første skridt af, nu skal der til at ske noget, nu skal den faktisk ud? Mm. Det er jeg nysgerrig på.
Jamen, det kan jeg godt forstå. For os handlede det, eller for mig i det tidspunkt, rigtig hurtigt at få testet ideen, og det vil sige med en meget, meget simpelt platform, og med en meget, meget på det tidspunkt var et meget, meget simpelt produkt, få det testet af, så det vil sige selvfølgelig for friends, fools and family, men også for dem, der i virkeligheden får gavn af det, og dem, der i dag også er vores brugere, og dem, der i dag er vores kunder. Så vi gik egentlig på markedet med en rigtig, rigtig simpel platform. Så var det ellers bare salgshatten på og tage ud og snakke med de her virksomheder, og det var alt lige fra enmandsvirksomheden til Mærsk og Carlsberg og Post Danmark og sådan nogle ting, og gå ud og sige, jeg har fået den her idé, den er ikke så udviklet endnu, men jeg forestiller mig, at vi kommer herhen, vil du være med på rejsen tidligt? Og det samme gjorde man på brugersiden, det er jo en todelt markedsplads i virkeligheden. Så det samme gjorde man på brugersiden og sagde, du er vant til at være tilknyttet et vikarbureau hos mig, har vi gjort de her ting anderledes, så det vil sige, at der er mere transparens, og du har mulighed for at se, hvem du skal ud og arbejde hos, og du kan selv vælge opgaverne og sådan nogle ting. Kunne du tænke dig at prøve det af? Og så er det oparbejdet de der to ting for at få det testet af, og så lige pludselig så får man skabt det første job, hvor man har en ude, og så handler det jo om at suge til sig af feedback og både på begge sider af forretningen, ikke?
Jo.
Og lære.
Det jeg sådan blev overrasket over, det var faktisk, hvor meget folk var villige til at give feedback på og hjælpe, også selvom det ikke nødvendigvis var noget, de ville, hverken brugerne eller virksomheden ville gøre brug af på det tidspunkt. Men folk er overraskende villige til at snakke med på ideen og give feedback, selvom det ikke er noget, de køber ind i med det samme. Så selvfølgelig skal man have salgshatten på. Men det er også vigtigt, som Frederik siger, rigtig tidligt at få det her, der i fagtermer hedder proof of concept. Ikke?
Jo, virker det faktisk, ja. Og er der behov for det?
Er det noget, vi bare går og tænker, der er et behov for, eller er det faktisk noget... brugerne og virksomhederne vil kunne se, der er nytte i.
Ja. Men hvordan gør I så i starten? Fordi når man har en simpel platform, så er den jo højst sandsynligt, tænker jeg, ikke sådan super automatiseret, så lad os sige, det er mig. Jeg tænker, jeg tilmelder mig platformen, og Mathias, du skal bruge... du er en vinduespusserfirma, der er fire, der ligger med brækket ryg. Det gør de ikke. Nej, de har bare lavet have, og de har ondt i ryggen.
Ja.
Og nu skal jeg så... Vi skal bruge hinanden. Var det automatiseret sådan, så der også var et fee til jer på det tidspunkt her, eller fik I bare egentlig sat folk sammen? For det kræver også noget.
Det var fra start tænkt ind, at det skulle have et kommercielt perspektiv, selvfølgelig.
Ja.
Så
det var tænkt ind, at der skulle være et fee til os. Vi skal også tjene penge. Og, men når det så er sagt, så var langt fra alt det, vi har automatiseret i dag, var automatiseret på det tidspunkt. For virksomheden og for brugeren, der var oplevelsen, og det har hele tiden været ideen, at der skulle oplevelsen være det samme. Og jeg tror også, hvis du spørger nogle af de kunder, vi har haft på platformen siden begyndelsen, der er der selvfølgelig en del, der har ændret sig på produktet og udseendet og sådan noget. Mm. Men jeg tror, at de i høj grad vil sige, at oplevelsen ved at bruge platformen faktisk har været den samme. Det var bare et spørgsmål om, hvor langt man og hvor hurtigt man selv løb, for at det skulle virke sådan over for både brugeren og for virksomheden. Fordi man vidste jo, eller vi og jeg vidste i virkeligheden, hvor man gerne ville hen, og man vidste også, at det var muligt. Ja. Så det er også med det, og så handler det om at løbe hurtigt, og så sige, jamen det her, det ved vi, vi kan automatisere, det har vi ikke snille eller penge til lige nu, men vi bliver nødt til at se, om det kan fungere stadigvæk. Og så handler det om at sætte nogle tal ind i Excel og køre noget løn der igennem og sende nogle fakturer igennem Economic og sådan noget, rent manuelt lige i starten, men det er jo en del af det.
Ja. Og hvor brugeren tror, det er sådan fuldautomatisk, og I sidder bare og knokler i den anden. Ja, for at få det til at virke. Men ideen, du starter med det i 2018, og hvornår er det, du kommer med, Mathias?
Jamen i 2018, der er jeg sådan lidt med på sidelinjen, men det er akkurat det år, hvor jeg er i udlandet. Mm. Skæbnen ville så, uden at det skal blive alt for indviklet, at jeg tager min kandidat og starter på den i Paris. Hvor Frederik på samme skole faktisk tager et exchange semester. Så efter jeg har været et år i udlandet, så mødes vi lige pludselig i Paris i sommeren 19, hvor Frederik er i gang med det her, og jeg er faktisk på en, altså jeg er med på sidelinjen, men havde egentlig taget en beslutning om, at jeg skulle på en helt anden vej.
Hvor skulle du hen? Nu er jeg nysgerrig.
Jamen jeg troede faktisk...
Det også.
Jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle ud i noget mere corporate. Ja. Ikke nødvendigvis et 9-16 job, men i hvert fald noget, der, hvor jeg kom ind i noget større på baggrund af kandidaten. Så jeg kommer faktisk med så småt i 18, men lærer Frederik løbe med bolden, fordi at jeg har mit eget CT på det tidspunkt. Ja. Og kommer så først rigtig ind for et år siden. Hvor Frederik havde sendt lige lovligt mange Excel-filer og små opgaver under bordet. Han spurgte, om jeg ikke lige kunne kigge på.
Kan du ikke lige fikse det? Kan du ikke også lige... Og så tænkte du, nu vil jeg altså gerne være med.
Ja, så skal det også være seriøst.
Ja, så skal det også være seriøst. Så skal jeg også være med. Men hvordan får I råd til at få den platform, I har i dag? Hvordan er det med Simon? Er det Simon, der bliver ved med at hjælpe og støtte? Eller kommer der også en masse bootstrapping? Og for dig, der ikke... Fordi du lige starter med at høre værksætterhistorie. Det er altså bare, hvor man bare siger, vi skal ikke låne nogen penge, vi skal ikke ud, og vi spiser bare havregrød de næste 14 dage, eller de næste 2 år, eller hvor meget det nu er. Sover på en luftmadras, arbejder hele tiden. Det er bootstrapping, ikke?
Ja.
Så hvordan får I jeres virksomhed op at køre?
Jamen, Simon han smider 2 millioner i, for at få udviklet hvad kan man sige, det, der hedder et MVP, Most Viable Product i fagtermerne, som egentlig var den der, jeg refererede til før. Det hedder Minimal Viable Product, undskyld. Men var for at udvikle det her, som jeg refererede til før, det er en meget simple platform. Mm. Og det skulle selvfølgelig også bevises, at det faktisk kunne lade sig gøre. Ikke? Det var den måde, vi fik råd til det i starten. Og så må man også bare sige, at det var ikke til en fuldtidsløn eller til en prangende timeløn, men det tror jeg hurtigt, at man accepterer. Og man kan jo også hurtigt se, at når man er i gang med en virksomhed, så kan man også hurtigt se, at hvis man tager X ud til sig selv, jamen så er der også Y mindre til at udvikle produktet, eller til en sælger, vi skal ansætte lige om lidt, eller til, vi kan også godt bruge en i kundeservice og sådan nogle ting. Så det bliver også meget en til en, og virkelig nært, hvor hurtigt man kan se det her med, at hvor man ligesom ligger æggene.
Det skal også siges, at vi er stadig den dag i dag, og med rette, dem der får mindst løn i virksomheden. Fordi vi heldigvis har hånden på kogepladen på andre måder. Ikke? Og der er det bare vigtigere, som Frederik siger, eller det er det i hvert fald for os, og kunne investere det i nogle nøglemedarbejdere, ja. Eller i, vi har ofte nogle krav til platformen fra nogle større specifikke kunder, som siger, det er en skide fed platform, I har, og vi kan godt se værdien i det, og vi kunne nok også spare nogle ressourcer på det. Men for at det skal kunne lade sig gøre, så skal I egentlig have udviklet XYZ, og det er selvfølgelig noget, vi selv skal bekoste. Og hvis det så kræver, at vi spiser havregrød og lever på en luftmadras, for at ligesom kunne se de features flyve hurtigere, fordi man så kan lægge de kroner og øre i tech og i de folk, der sidder med det, så er det hele tiden med en prioritering. Og det er også derfor, når vi snakker bootstrapping, at det har kunne lade sig gøre.
Ja, det har været skide vigtigt fra starten for os, at vi har skulle bevise forretningen og bevise produktet, og at det også godt kan stå alene, og der er et decideret proof of business, og at man ikke bare bliver ved med at spytte til af penge, fordi så kan en virksomhed i virkeligheden overleve ret længe. Ikke? Men vi har hele tiden været fan af det her med, at ideen skal altså bekræftes, inden at man eventuelt henter funding, så det ikke bare bliver den her ballon, der bliver pustet op.
Ja.
Det skal også lige siges, at vi var meget privilegerede i, at Simon kvæg hans netværk havde nogle kunder, som vi fik rigtig tidlig feedback fra, men også som meget hurtigt var villige til at blive kunder. Så vi den vej igennem fik ret hurtigt den første omsætning, og grund til, at vi allerede i 2019 havde et godt over break-even-år. Og så er det også fordi, at vi først nu går mere i dybden med vores tech, fordi at vi faktisk allerede den tidlige feedback fra kunderne var, at de faktisk godt kunne lide, at det var så simpelt. Og der ikke var flere end tre knapper oven i toppen af deres profil, som de skulle klikke på, før de havde en lagerarbejder ude næste dag. Så selvom vi går og tænker, at når den her feature eller den her ting kunne være rigtig fed, så den feedback, vi får, er faktisk, at fra de fleste af vores kunder, at de faktisk godt kan lide simpliciteten i platformen.
Ja.
Så det har også været et spørgsmål om, at det ikke har været nødvendigt at overudvikle platformen før nu, hvor vi ligesom bliver mere konkrete og mere oplyste om, hvad der specifikt bliver krævet af kunderne.
Ja, i takt med, at markedet i det hele taget også bliver mere modent,
hvor
sådan noget her passer ind.
Men hvordan har det været? Fordi I sidder over, og I har en økonomisk baggrund, begge to. Men nu lige pludselig, så skal I til at styre medarbejdere og noget. Det er jo de færreste, der får en uddannelse i det.
Ja. Nej.
Hvordan har det været for jer? Og hvor mange er der ansat lige nu?
Vi er 10, og bliver 13, når det hedder 1. juni.
Det er jo en del.
Det er en del,
ja. Ja, hvordan er det, og hvordan gør man det? Er det learning by doing?
Det tror jeg, det har det været for os, og det tror jeg er pio vigtigt, at det er learning by doing, fordi at i virkeligheden så, jeg tror, den måde Mathias og jeg leder på, er med rigtig høj ærlighed og rigtig høj transparens i det hele taget. Hvor vi er pio ærlige omkring, hvordan det går i forretningen med udfordringer og succeser, så vi hele tiden er sikre på, at alle de medarbejdere, nye som gamle, vi har, de altid ved, hvor de både har Mathias og jeg, men også hvor hurtigt og hvor langt man skal løbe. Så jeg tror, at det har været sådan den første ting i det der med at skulle hyre medarbejdere. Det har været vigtigt fra start.
Man finder omvendt også lynhurtigt ud af, hvor lige til det er at lede nogle folk, der ligesom kan adaptere missionen, og ikke nødvendigvis kun sidder der 8-16 på grund af lønnen, der kommer sidst på måneden, men faktisk også føler, at de har en investering i det den mission, man ligesom er på med Templi.
Ja.
Og så bliver det overraskende nemt, og i hvert fald i de grove træk, at lede folk i den rigtige retning.
Hvad har været det sværeste for jer på den her rejse, hvad skal man sige, på Templis rejse? Hvad har været det, der har givet flest grå hår i hovedet? I har ingen grå hår, jeg vil bare lige sige. Ingen overhovedet. Mest irriterende mørkhåret, men nej, det har de ikke. Men sådan, det er jo det, man kalder det.
Det kommer nok.
Ja. Hvad har været det sværeste, og det, der holdt jer vågen om natten? Der må have været noget. Du må ikke sige, det har der ikke været.
Ja, det med at prioritere. Der er selvfølgelig hele situationen omkring covid-19.
Ja.
Det vil jeg sige som det første. Og også med reference tilbage til medarbejdere. Fordi der står man lige pludselig og fra den ene dag til den anden til regnskab. Ikke?
Mm.
Og uanset hvor godt en virksomhed går, eller hvor dårlig en virksomhed går, så vil alle medarbejdere blive nervøs, fordi man hører om alt det her. Ikke? Corona i det hele taget var en rutsjebane for os. Vi kom ud af 2019, hvor vi virkelig var begyndt at få traction, og vi havde fået proof of business, og vi havde break even, så vi havde okay med midler til at udvikle platformer, og havde bare idéer derudaf. Og vi havde også opbygget en stor kundebase, som især lå inden for det, der hedder Horesta, så vil sige kantine, køkken og catering og hotel.
Ja, det er bare ærgerligt, da.
Ja, og den er altså benhård slue, ikke? Ja. Fordi der fra den ene dag til den anden, jeg kan huske, jeg kommer ind på kontoret, og vores en account manager, Hannibal, sidder derinde, hvor vi måtte lige sætte os ned lige og tage luften en gang, fordi vi er vant til, at man kommer ind, og der er en ny jobopslag på platformen, og telefonerne ringer, og man har aftaler, man har møder i bogen, og sådan nogle ting, og det er jo bare forsvundet fra den ene dag til den anden. Og man kan godt ringe til folk, men de siger alle sammen det samme, og man er også sådan, træder man nu nogle år tæerne, når man ringer til dem, fordi de er jo også nede og ligge. Så den var benhård sluge, fordi at, nu har man arbejdet så hårdt på noget, der er begyndt at tage fart, og så er hele ens kundebase mere eller mindre forsvundet. Så den var hård. Ja. Så der måtte vi sætte os ned og så sige, jamen der er ikke nogen af os, der er interesseret i at slutte her. Så hvordan kan vi køre videre med de ting, vi har, og ved at løbe hurtigt? Så vi satte os egentlig ned i salgsteamet mere eller mindre og diskuterede og lavede en liste på et whiteboard over, hvilke type virksomheder trives under corona. Fordi selvom der er en del brancher og virksomheder, der virkelig har været nede og ligge under corona, så er der også en del inden for e-commerce og deliverables, altså måltidskasser og post og fragt, der virkelig har
ja, fået fart på under corona.
Og så måtte vi jo sige, jamen, så må vi lige lægge den her kundebase på hylden, og vi må sørge for at ringe til dem og hjælpe dem, når vi nu kan. Men samtidig så må vi også pivotere vores salgsstrategi og sige, jamen, så er det her, vi lægger vores æg. I hvert fald det næste halvår, fordi der vidste man jo, at det var et halvt år.
Så hvordan gjorde I det? Hvordan fik I så kontakt til nye? Det må være en ny virksomhed, I så skulle kontakte og sige, hey, der skal leveres nogle pakker, fordi der kan godt stoppes en pakke mere ned i den her kiosk. Mm-hmm. Hvordan gjorde I det?
Til den historie, som Frederik lige fortalte, det skal selvfølgelig siges, at grunden til, at vi valgte at fokusere på Horesta og på det, man måske kalder hospitality, var, at det var ligesom den nemmeste indgang at få på markedet, fordi det er dem, der traditionelt set har mest behov for det, vi i branchen kalder short shift, altså kortvarige ekstra hænder. Og når det så faldt imellem to stole, så blev vi nødt til at fokusere på et andet segment, som traditionelt set i branchen er sværere at komme ind i, men hvor der ligger mindst lige så meget værdi. Så lagerlogistik og deliverables, det var ikke et segment, vi ikke tænkte, vi skulle ind i. Nu blev vi bare nødsaget til at gøre det med en anden fart og noget tidligere, end vi egentlig havde planlagt.
Men helt lavpraktisk så handlede det om, at man tog headsetet på og ringte op enten til det nummer, der var på hjemmesiden, eller til en man nu kunne finde på LinkedIn, eller hvem der nu var lagerchef, eller driftschef, eller pakkechef, eller hvad det så var. Og så var det bare at sælge igennem, fordi man vidste jo, at på det tidspunkt, så var det, jamen, vi skal gå til højre her, fordi venstre er lukket, ikke?
Jo. Og så samtidig vidste de jo også, at de skulle bruge de her ekstra hænder.
Ja, vi kunne jo se på, og man hørte også, at der var fart på, og lige der var det også op til Black Friday og jul og sådan nogle ting. Så man vidste jo, at de havde virkelig brug for ekstra hænder, og samtidig så stod vi også med en ret stor brugerflade, og vi ville jo heller ikke skuffe dem, som havde søgt til Templi og downloadet vores app og signet op på platformen for at finde arbejde. Ikke? Vi ville jo elske, at vi kunne
kontakte dem og sige, jamen, nu er der nye jobs på platformen, men det er inden for det her. Mm. Fordi i virkeligheden, så er det jo bare nogle ildsjæle, som gerne vil arbejde.
Ja. Ja.
Så det var fedt, at vi forholdsvis hurtigt kunne det.
Ja, det, en af udfordringerne ved at tage den salgsapproach, det var, at altså, de var jo lærervirksomhederne og deliverables. De havde jo de samme hænder som altid. Så det var ikke altid, at de havde tid til at snakke med os, eller Nej. Tid til at overveje en ny løsning eller ny måde at gøre det på. Lige meget, hvor meget vi vidste, at det ville være en bedre løsning for dem, og en nemmere måde at håndtere nogle ekstra hænder på meget, meget hurtigt. Men så altså, det var bare ikke en prioritet for dem. Det var så omvendt en rigtig, rigtig stor succesoplevelse, da vi så fik nogle af dem, der så stod uden arbejde på platformen, fordi de traditionelt set har været køkkenmedhjælper eller opvasker eller pigoliner, fik sendt dem i arbejde ved nogle af dem, der så lige pludselig har brug for dem. Og det var for mig første gang, hvor jeg tænkte, okay, så beviste vi lidt, hvad platformen kunne. Fordi at så længe at brugerne er der og gerne vil arbejde, så handler det egentlig om at opretholde en vis form for momentum.
Og et udbud.
Og så skal det egentlig nok køre i mere eller mindre automatiseret forstand. Udfordringen ligger så i, at man skal have fat i Frank Lagerchef, der står og selv pakker paller. Fordi de har pisse travlt at få ham til at genoverveje en løsning, man prøver at overbevise ham om i telefonen, vil løsne nogle ressourcer for dem.
Men det er jo det, som iværksætter, der skal man jo både være chefen, og man skal være den, der sørger for, der er det, der skal være i køleskabet, og man skal også være, og man skal være sælger.
Ja.
Har det været nemt for jer? For det ved jeg jo er noget, når de fleste mennesker, man taler med, de siger bare, jeg hedder salg. Mm. Jeg hedder salg. Salg er bare, fordi det er benhårdt, og du får meget nej, og du skal ringe op og være lige så entusiastisk, hver gang du ringer op. Det lyder som om, der har været noget koldt canvas i det her.
Der er meget koldt canvas.
Stadigvæk. Kan I ikke lige, for der sidder nogen derude nu, som spidser ører og siger, jeg hader koldt canvas, jeg synes, det er benhårdt, det er derfor, jeg kan komme ud over rampen. Hvad gør man, for at det bliver en succes?
Ja, og jeg tror, du siger det meget godt med, at der er mange, der er sådan, det er enten eller, enten så er man til det, eller så er man ikke til det. Og så sort og hvidt tror jeg i virkeligheden ikke, det behøver at være. Jeg tror, for mig har det handlet om, at jeg synes da heller ikke altid, det er skide sjovt. Og man får mange nejer, og man får mange endnu værre end nejer. Nogle der endda siger, at det ikke er et fedt produkt og sådan nogle ting, og så skal man så begynde at tvivle på sin egen idé og sådan nogle ting. Og det er jo ikke fedt. Men jeg tror også samtidig, at man bliver hårdfør af at gøre det mange gange, og så tror jeg også, at det har været... For mig har det været vigtigt om, eller med at gå forrest også, og det kan ikke passe, at man bare skal ansætte nogle sælgere, og så skal de sidde og gøre det for en. Fordi i virkeligheden så, hvis man selv bidrager til at ringe Lars op, der arbejder ude på lageret, så får man så sindssygt meget viden, det vi kalder golden nuggets, som er med til at gøre servicen bedre, som er med til at gøre platformen bedre. Så jeg tror, det handler om også lige at se ud over horisonten, end det kald, man lige sidder i, og det nej, man lige får. Og så sige, hvis jeg skal skrive 3 ting ned efter det her kald, selvom jeg fik et nej, og han måske aldrig bliver en kunde, som jeg kan tage med videre alligevel, så vil jeg våge påstå, at man stort set hver gang kan skrive 3 gode ting ned, man fik med.
Det var godt fif. Og lige give folk det her med at skrive 3 gode ting ned, som man får med.
Og det behøver ikke nødvendigvis at være gode ting. Fordi altså,
nej, ting, der kan være med til at
konstruktivt på en eller anden måde.
Ja, selvfølgelig. Ja, jamen, det kan godt være kritik, men så man sige, det var da værdifuldt at få at vide, at det er sådan, den oplevelse han havde, eller præcis. Hun havde, og kan vi undgå det i fremtiden, eller hvad det nu kan være.
Så tror jeg også, som founder, så er det også vigtigt, at uanset hvor mange måder man vender og drejer den på, så har man været med i den her forretning fra idé til produkt og så endnu videre. Og så uanset hvordan man vender og drejer den, så er man nok den bedste til at sælge produkt. Og det skal man også se, at der er jo også folk, der køber ind på, at man har en i røret, som har lavet det her og kan præsentere det på en måde, hvor man så siger, ved du hvad, Lars, jeg har lavet det her, jeg startede for 2 år siden. Det er ikke perfekt endnu, men du kan være med til at gøre det perfekt.
Mm. Yeah.
Og kan fortælle den historie, ikke?
Jo.
At det er de færreste sælgere, der kan det. Så ja. Findes der mange andre fede salgstricks, man kan køre. Men på den måde tror jeg også, man skal huske på, at hvis man som founder sidder derude og tænker, det der med kold canvas, og det synes jeg er svært, og det er nederen, så tror jeg også lige, man skal lige ranke ryggen og sige, jamen, hvis der er nogen, der er god til at sælge det her produkt, så skal det jo være dig, for du har fundet på ideen, og du har været med til at bygge den her virksomhed fra start.
Ja, selvfølgelig. Men det er jo gået meget godt for jer. Jeg sidder lige her og kigger på, fordi I har sendt mig nogle tal. I får, Simon skyder de her 2 millioner af. De er vokset.
Det er de. De er vokset.
Ja. Prøv lige at fortælle mig lidt om, hvordan det er gået. Hvordan er det? Hvad er der for nogle milepæle, I har nået her igennem de her sidste år, og hvor er I i dag?
Når vi snakker tal, så et er selvfølgelig, hvor mange medarbejdere. Vi startede jo 3. Og som Frederik siger, så på den anden side af den her måned skal vi gerne være 13. Og så har vi selvfølgelig, så startede vi, jeg kan huske lige da jeg kom ombord sådan mere officielt, der var der 2.000 vikarer på platformen, nu er der næsten 7.000. Og så har vi næsten 400 virksomheder tilknyttet, hvor det selvfølgelig svinger, hvor mange der er aktive, afhængig af sæson og sådan nogle ting. Som vi var inde på før, vi havde et rigtig godt år i 19, da vi launchede, også på bunden, som ikke led den samme vækst i 2020, men ikke desto mindre stadig var oven vand og break even i de fleste måneder, kvæg vores pivotering. Til at vi nu i maj nok får rekordmåned, og landet er åbnet op igen, og vi kan stille og roligt toppe vores nyvundne lager- logistik-segment op med vores gamle hospitality Horesta-segment. Til at vi nok inden så længe går med nogle vækstambitioner, der forhåbentligvis skal tage os ud over det danske marked også.
Ja, fortæl mig lige lidt mere om det. Hvor skal I hen?
Det vil research nok fortælle mere om, men som det ser ud nu, så er det første step svært.
Ja, det lyder som fornuftigt. Og så står der noget med et acceleratorprogram.
Ja.
Ja, hvad er det for noget, I er med i der?
Det er faktisk det med Sverige.
Ja.
Jeg tror, det starter i morgen. Mm-hmm. Noget, der hedder Canute.
Ja.
Hvor 3 benhårde dage, hvor vi skal lære alt, hvad der er at vide om at tage en forretning fra det danske marked til det svenske marked. Og det er også meget lavpraktisk i forhold til at møde potentielle banker og advokater, og hvordan stifter man et CVR-nummer i Sverige, og skal man have nogle licenser for at drive den type forretning, vi gør. Og
det er et sindssygt sejt program, som sådan selvfølgelig er struktureret sådan, at man har nogle overall generelle workshops, men hvor man også selv kan byde ind med, hvad man selv tænker er relevant for de udfordringer, man står for, når vi får vores vedkommende skal ind i Sverige.
Ja.
For os der er det selvfølgelig sådan nogle ting som arbejdsmarkedsregulativer og overenskomster og sådan nogle
alle de fede ting.
alle mere sexede alle de fede ting er meget sexede. Ja. Men I har også, der står også her, at Copenhagen Business School Startup Award Finalist. Hvad var det? Hvor mange var med, og hvordan?
Det var for et lille år siden.
Ja,
ja.
Det var 8 måneder siden måske. Vi har selvfølgelig kendt til og kender til det, der hedder Copenhagen School of Entrepreneurship, som er sådan en side af CBS. Jeg sendte egentlig en ansøgning ind, men ikke med håbet om, at det skulle blive til noget som helst, men fik et rigtig fedt opkald. Og så var vi inde og forsvare, og det var faktisk ikke så længe siden efter, at du var kommet ind i forretningen. Og så en af de første opgaver, det var lige at gå op på en scene og pitche Templi. Men så får man det ind under huden. Og der gik vi videre til finalen. Vandt desværre ikke hovedprisen, men det er jo bare endnu mere blod på tanden.
Ja, ja. Og nu her, I har over 650, står der, aktive månedlige brugere på appen.
Ja.
Hvordan har det tal vokset, siden I startede?
Bare den sidste måned er det gået fra... nu er vi oppe over 700.
Ja.
Så det er... Selvfølgelig har vi set noget i bagkanten af corona. Det har virkelig været en, lige så meget som det var en showstopper i starten, så har det virkelig også været en accelerator her på bagkanten, fordi man taber også ned i noget tilfældigt eller ej, hvor der står en masse mennesker uden job. Og med Templi, jamen så kan du i princippet have stå uden job, men så download en app og få adgang til flere hundrede forskellige jobs. Og smøren skal jo på brødet, så det har også betydet, at vi har set nogle lidt unormale tendenser på platformen, end vi tidligere har set. Der er historier alt fra uddannede psykologer til tidligere fodboldspillere.
Jeg tror sågar, vi har en oldfrue på platformen.
Øj, det ved man aldrig, hvornår man skal bruge.
Nej.
Det synes jeg er meget sejt.
Så jeg tror, at... det kommer især fra bagkanten af corona, hvor der er en masse mennesker, der står uden job. Og så er Templi bare en nem mulighed for at komme i gang. Ikke? Fordi i princippet kan du downloade appen i dag og være ude på arbejde i morgen. Ikke?
Og det er der rigtig mange mennesker, der gør, fordi den ligger på listen over top 100 mest downloadede apps, er det korrekt?
Jo. Ja.
Og det er lidt sjovt, fordi vi ser også en større tendens til... folk, der traditionelt set har været signet op som køkkenmedhjælper, eller måske har været souschef i et køkken i noget tid, og så lige pludselig begynder i weekenden eller en gang imellem at tage job som flyttearbejder i deres nærområde. Ikke fordi det måske nødvendigvis er det, de gerne vil resten af deres liv, men fordi det netop snakker ind i det her med short shift, og hvis jeg vil prøve noget nyt den næste dag, så er det det, jeg gør. En lidt anden historie, men også en sjov anekdote, som ligesom beviser fleksibiliteten af de her 700 aktive brugere. Det var også under corona. Det var en lidt ældre gut fra Aarhus, der havde været salgschef i rigtig, rigtig mange år. Og vi havde en masse flyttejobs på platformen under corona, fordi alle pludselig købte lejligheder og sommerhus og skulle flytte rundt. Vi kunne så se, at på hans CV, på profilen, meget flot CV, at han havde søgt til job som flyttearbejder. Så vi gav ham selvfølgelig lige et kald for at bekræfte, om han vidste, hvad han havde søgt til og hvad han gik ind til. Det vidste han udmærket godt, og han satte egentlig bare pris på at han ikke skulle sidde derhjemme længere og ville bare gerne ud i aktivering. Så de her 700 aktive brugere, det er sådan en positiv blandet landhandel af folk, der bare gerne vil ud og arbejde, og ikke nødvendigvis med det, de gør 8-16 tre andre dage om ugen. Og det er det, jeg synes, der er sejt ved Templi, at man kan være køkkenmedhjælper den ene dag, fordi det har man gjort i 5 år, men du kan altså også tage job som flyttearbejder i weekenden.
Ja, du kan jo få testet nogle ting af.
Ja.
Uden at du skal ud og committe dig til en 3 måneder
prøve. Det er der virkelig mange, der bruger platformen til, faktisk. Ja. Det der med, at man ikke lige nødvendigvis ved, hvad man vil på en lang bane. Lidt tilbage til det spørgsmål, du stillede, om vi vidste, hvad vi ville, da vi gik på gymnasiet. Hvor her har man jo lige pludselig mulighed for at sige, nej, det ved jeg ikke, men jeg kan teste 10 forskellige ting af.
Ja.
Og se, om der er noget der rammer inden for det, jeg synes, der er interessant.
Så en vigtig pointe er også, at... Når vi snakker vikar og bruger på platformen, så det sådan traditionelle term af vikar er for os noget bredere, netop fordi at vikar på vores platform ikke nødvendigvis kun arbejder som vikar. Vi har et noget bredere brugerflade, netop fordi vi også appellerer til unge mennesker, der har sabbatår eller vil have studiejob. Og ikke nødvendigvis kun leder efter vikariater.
Ja, så tror jeg, det handler om det der med, at det her med at være vikar, er ikke, især i Danmark, er ikke set som supersexet, og vikar er ikke et supersexet sexet ord. Men vi er også i verden for ligesom at vende den der jargon om og sige, jo, det skulle da fedt, kald det vikar, kald det, hvad du har lyst til, Men i virkeligheden er det jo for at komme ud og tjene nogle penge, men også komme ud og prøve noget af, som, som Mathias også siger.
Ja, ja. Og så længe er både dem, der melder sig til på appen som virksomhed, og dem, der bruger appen, de får noget ud af det, så kan folk jo kalde det lige, hvad de vil.
Fuldstændig korrekt.
Ja, fuldstændig korrekt. Så hvis nu jeg, som det sidste her, hvis nu jeg ringer til jer om 5 år, hvor er Templi så henne?
Vores nordstjerne og vision, det er, at vi vil gerne være den foretrukne digitale platform for vikar i ordets bredeste forstand.
Ja.
Så vi står forhåbentligvis med en platform, der er noget med udviklet teknologisk set og også markedsmæssigt.
Ja.
Og får skabt en masse gode arbejdsrelationer og sender folk i det arbejde, de sindssygt gerne vil.
God arbejdsløst.
Det lyder som fornuftigt. Tusind tak, fordi I kom.
Det var altså historien om Templi, fortalt af Frederik og Mathias Hedelund. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.